Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Vlasti Litvanije uvele su protekle nedelje vanrednu situaciju duž granice sa Belorusijom, dok je Poljska istovremeno rasporedila oko 15.000 vojnika sa oklopnom tehnikom i antiterorističkim jedinicama na granicu sa tom državom. Do tenzija dolazi jer je na granici više hiljada migranata koji su u Belorusiju došli kao turisti s planom da otputuju u Nemačku preko Poljske i Litvanije. Međutim, oba ta pravca umeđu vremenu su zatvorena. Konstantin Pridibajlo, izveštač televizije RT sa lica mesta za Sputnik, je početkom nedelje opisao nezavidnu situaciju u kojoj su se migranti našli.
Beloruski parlamentarci i političari organizovali su se i dopremili više od 2000 litara vode, više od 3 tone namirnica i dele ih izbjeglicama koje se nalaze na belorusko-poljskoj granici već nekoliko dana. Prilazili su ljudima i nudili im vodu i hranu. U međuvremenu je zahladilo. Ove noći je bilo minus 1, a prognoziraju i do minus 6 za naredne dane. Ljudi pale vatre, sakupljaju drva i granje i pokušavaju nekako da se ugreju.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko naložio je bezbednosnim snagama te zemlje da kontrolišu kretanje snaga NATO-a i poljskih trupa u blizini granica. On je naglasio i da su primećeni pokušaj naoružavanja migranata u kampu u pograničnom području.
Ministarstvo odbrane, KGB, granične trupe da kontrolišu kretanje trupa NATO-a i poljskih snaga. Vidite da tamo ima 15.000 vojnika, tenkova, oklopnih vozila, helikoptera i aviona. Došli su do naše granice, šta više na drzak način, ne upozoravajući nikoga.
Beloruski lider naveo je i da Minsk ne treba da oprosti Evropskoj uniji pretnje novim paketom sankcija i upozorio Brisel da je Belorusija spremna da oštro odgovori. S druge strane, Nikolaj Mežević, šef Centra za beloruske studije Instituta za Evropu Ruske akademije nauka, u razgovoru za Sputnik istakao je da Belorusiji apsolutno ne ide u korist bilo kakvo zaoštravanje situacije.
Za Belorusiju je važno da izbjeglice odu gde hoće, a to nije ni Minsk, ni Varšava. Te ljude ne možemo ni da osuđujemo jer je jasno od čega beže. U njihove zemlje je došao kolektivni zapad i priredio im haos. Zato Belorusija treba da učini sve da ti ljudi stignu gde su krenuli, kao i da minimizuje rizik mogućeg sukoba sa Poljskom. Takav sukob ne treba ni apsolutnoj većini Poljaka. Oni odlično shvataju da će ti nesrećnici samo proći preko njihove teritorije, da bi otišli tamo gde već žive desetine hiljada njihovih sunarodnika. Običan Poljak se sigurno pita, šta će nam sukob sa Belorusima zbog migranata iz Sirije i Afganistana kada ti ljudi ne planiraju da ostanu kod nas?
Kremlj je protekle nedelje pozivao sve strane na odgovorno ponašanje, a iz administracije predsjednika Belorusije naveli su da se iz ove krize može izaći samo dijalogom sa Evropskom unijom. Minsk se zalaže za to da se u proces uključe i komesari Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kao i za prava izbeglica. S druge strane, sa zapada stižu optužbe da Belorusija koristi izbeglice u političke svrhe u cilju destabilizacije susjednih zemalja, a čak optužuju Belorusiju i da sprečava pristup predstavnika međunarodnih organizacija do migranata, što većina analitičara odbacuje kao notorne laži. Poljska i Litvanija koriste situaciju s migrantima na granici kako bi dobili dodatna sredstva od Evropske unije, ocenio je za Sputnik stalni predstavnik Belorusije pri Ujedinjenim nacijama Valentin Ribakov. On smatra da zapadne zemlje treba da snose punu odgovornost za sve ljude koji masovno beže iz zemalja koje je, kako je rekao, isti taj zapad uništio. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je protekle nedelje nakon sastanka sa beloruskim zvaničnicima da se Moskva nada da, kako je rekao, stara Evropa neće dozvoliti da bude uvučena u konfrontaciju sa Moskvom i Minskom. Neki analitičari veruju da će na kraju ipak doći do pregovora Brisela i Varšave o tome da Poljska propusti deo migranata i da će se doći do nekakvog kompromisa. Thank you. Protekle nedelje Republika Srbija je prvi put od 20. jula ove godine zabeležila više otpuštenih sa bolničkog lečenja nego primljenih zbog posljedica zaraze od COVID-19. Što se tiče Delta plus soja koronavirusa, on je prenosiviji u odnosu na običan Delta soj, što, kako kažu stručnjaci, znači da jedan čovjek može da zarazi više ljudi ukoliko od njega boluje. Međutim, taj soj nije dominantan i posebno se prati njegova uloga u prenosivosti virusa, objašnjava za Sputnik virusolog Nada Kuljić-Kapulica. Ona dodaje da još uvijek nije poznato kakve će tačno biti posljedice novog soja, jer, kako kaže, nije dovoljno ispitan.
Da će ljudi više umir, da će davati težu bolest, da će biti opasniji, što bi rekli u žargonu, eto, vašim rečnikom, to će se tek vidjeti, to se tek prati, kako će vakcine da rade, ali to isto treba da imamo te sojeve, trebamo imamo pacijente, a da onda da to pratimo. Znači, za sve to potrebno vrijeme i potrebno izdiferencirati te sojeve. Oni su sad na pomolu u nekim zemljama, kako će se taj tok i evolucija virusa kretati, to stvarno niko ne može da predvidi. To i taj delta, da li će on da bude odbačen sutra kao neki neznačajan, beznačajan, da li će biti prebačen u onu grupu za zabrinutost, znači da je ozbiljan, to ćemo tek da vidimo.
Naša sagovornica na kraju podsjeća da su mutacije zapravo greške u umnožavanju virusa koje se uočavaju analiziranjem njegovog genoma. Ukoliko je mutacija značajna, ona se klasifikuje kao novi soj virus.
Ima jako puno mutacija kod ovoga virusa, međutim izdvojene su značajne, to su one što su označene grčkim alfa, beta, gama, delta, one su značajne, ali što znači značajno? Značajno znači da utiče da li se virus brže prenosi, da li virus daje težu bolest, da li se od virusa više umire.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će uskoro veći broj kongresmena u Sjedinjenim Državama potpisima podržati takozvanu srpsku rezoluciju. Odgovor na pismo koje je američkom predsjedniku Bajdenu uputila grupa kongresmena koju predvode bosanski i albanski lobisti. Oni su, podsjećamo, tražili da se Vašington aktivnije angažuje na suzbijanju korupcije, sprečavanju gušenja slobode medija i organizaciji slobodnih izbora u Srbiji, ali i da zabrani ulazak u Sjedinjene Države osobama koje navodno utiču na destabilizaciju situacije na Zapadnom Balkanu. U osvrtu na takozvanu srpsku rezoluciju, analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, kaže za Sputnik da je siguran da se na donošenju ovog dokumenta najviše radi preko srpskog kokusa u Kongresu, a da ključnu ulogu u inicijativi igra srpska ambasada u Vašingtonu. Bez želje da nagađa ko će biti potpisnici rezolucije, Kesić kaže da pretpostavlja da američki republikanci u ovom trenutku imaju više simpatija prema poziciji Srbije, ali i Republike Srpske.
Zato što demokrati sada imaju vlast preko administracije i nisu skloni da kritikuju spoljnu politiku administracije, osim u slučajima odnosa sa Rusima i sa Kinezima. Pogotovo sad, posle ovih poraza u državi Virginija i skoro poraza guvernera u New Jerseyu. I na neki način demokrati su mnogo loše prošli i u drugim mestima što se tiče lokalnih izbora. Tako da sada oni sve više vide potrebu da ojačaju percepciju da ova administracija je sposobna da radi kako treba, a istovremeno žele da izbegnu bilo kakve sukoba. Tako da pretpostavljam da su republikanci mnogo spremni da izađu u susret i da pogledaju spoljnu politiku ove administracije kritičnije nego što su sami demokrati.
Kesić dodaje da je dobro što su i pojedine demokrate spremne da konačno realno sagledaju situaciju, pogledaju objektivnije nego što su to činile njihove kolege koje su potpisale pismo američkom predsjedniku i učestvovalo u aktivizmu bošnjačkih i albanskih zajednica. On smatra da srpska kontrarezolucija, kako naziva ovaj dokument, posle mnogih jednostranih koje su osuđivale Srbiju i Republiku Srpsku, pokazuje da se neke stvari u Americi postepeno menjaju.
To znači ipak da stvari više nisu onako jednostrano, gdje Srbi su pasivni u velikoj meri. Bilo je stalno neki aktivizam, ali bilo je vrlo teško pokrenuti celu zajednicu. To sad više nije takav slučaj. Srpska zajednica kroz cele Srednje američke države postaje mnogo aktivnija. Situacija je bolja nego što je bila. To govorim u kontekstu Amerike. što je vidljivo, jer vidite da je i politika koja se definiše od strane Amerike nije više ono crno-bela. Vi ste imali za vreme one krize oko tablica vrlo oštre kritike koje su upućeni prema Prištini, prema Arbenu Kurtiju, i sa druge strane imate stalno indikacija da i sadašnja vlada u Prištini nema veliku podršku od strane državnih institucija, i to stvara jednu frustraciju, pogotovo ovdje u Americi među albanskom zajednicom.
Susret srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Gabrielom Escobarom bacio je protekle nedjelje u drugi plan sastanke sa druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je nakon tog susreta rekao da rat nije opcija za rešavanje bilo kakvih pitanja u Bosni i Hercegovini i da svi procesi treba da budu politički. Dodikov savjetnik Radovan Kovačević kaže za Sputnik da je bio prisutan na sastanku s Escobarom i preneo nam je s kojim je očekivanjima taj američki diplomata došao u posjetu Sarajevu.
U svakom slučaju nije bilo nikakvog grubog pristupa niti pokušaja da se na bilo kakav grub ili strog ili bilo kakav način u tom kontekstu razgovara sa Miloradom Dodikom. Pristupili su Miloradu Dodiku sa potpunim uvažavanjem, naravno Milorad Dodik je odgovorio na isti način, ali je jasno objašnjavao šta su pozicije Republike Srpske, šta su prava Republike Srpske i šta je to što Republika Srpska planira da radi u narednom periodu kako bi zaštitila svoja ustavom zagarantovana prava. Gospodin Escobar je govorio naravno o tome da je potrebno čuvati mir u Bosni i Hercegovini, na što je gospodin Dodik rekao da je Republika Srpska nikada nije na bilo koji način uradila bilo šta da ugrozi mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, kao i da nikada nije planirala tako nešto. Dakle, da su sve naše izjave i sve izjave, dakle, koje su dolazile iz Republike Srpske, uvijek podrazumijevale to da Republika Srpska ni na koji način ne planira da ugrozi mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, da ne planira da povuče ni jedan jedini potez koji bi ugrozio mir.
Kovačević je pojasnio i da na sastanku sa Escobarom Republika Srpska nije odustajala od svojih stavova, dodajući da je tokom susreta bilo reči i o regionalnoj ekonomskoj saradnji. Još jedan susret Milorada Dodika sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom protekle nedjelje u Istanbulu veoma je značajan zbog predstavljanja prave slike o situaciji u Bosni i Hercegovini, kažu analitičari, jer je do sada sliku o Srbima Ankari predstavljalo isključivo političko Sarajevo. Važno je da Erdogan iz prve ruke sazna šta su namere Republike Srpske, ocenjuje u razgovoru za Sputnik profesor međunarodnih odnosa sa Univerziteta u Banja Luci Željko Budimir. On dodaje da je Turska do sada u politici prema Bosni i Hercegovini pokazivala odmereniji pristup od pojedinih zapadnih demokratija, što, kako kaže na prvi pogled, može da izgleda paradoksalno.
Turska pokazuje viši stepen razumijevanja za situaciju u Bosni i Hercegovini i mislim da je podrobnije prati. S druge strane, Turska ima vrlo negativno iskustvo sa Zapadom u zadnje vrijeme, naročito administracija predsjednika Erdogana u kontekstu odnosa prema Turskoj, tako da zainteresovanost Turske da bude akter rješavanja krize u Bosni i Hercegovini je stoga samim tim i veća. Ono što Republika Srpska vidi kad je u pitanju predsjednik Turske jeste da on pokušava da stvarno strane u Bosni i Hercegovini i domaće aktere dovede za sto da probaju razgovorom i dijalogom da dođu do rješenja. Ono što je za Republiku Srpsku posebno važno, to se pokušava bez nametanja rješenja.
Za Republiku Srpsku veoma je važno da Turska bude posrednik koji će domaćim akterima ostaviti prostora da sami dođu do rješenja krize, dodaje Budimir. On naglašava da je Turska zainteresovana ne samo da Bosna i Hercegovina, već i čitav region budu stabilni kako bi mogla da bude u njemu prisutna i politički i ekonomski, i to se, kako kaže, vidi kroz infrastrukturne projekte. Ankara ne želi da Bosna i Hercegovina bude zemlja ophrvana krizom, a da nju rješavaju drugi akteri koji sa Turskom nisu u korektnim odnosima. Svemu ovome dodajmo da je krajem sedmice Kristijan Šmit, takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, boravio i u Banja Luci, gde je, kako je saopšteno iz njegove kancelarije, posjetio tri ključne državne institucije koje pružaju preko potrebne usluge građanima Bosne i Hercegovine. Analitičari su ovaj njegov gest ocenili kao pokušaj da bude relevantan politički akter u Bosni i Hercegovini, iako ga Republika Srpska ne priznaje i smatra ga samo stranim državljaninom koji je na njenu teritoriju ušao u svojstvu građanina.
Slušate Radio Sputnik.
To što sednica Makedonskog sobranja krajem ove nedelje nije mogla da bude održana zbog misterioznog nestanka jednog poslanika albanske partije BES-a predstavlja politički kriminal koji je tim činom dosegao neviđene razmere, ocenili su analitičari. Makedonija je time ušla u sivu zonu, a izlazak iz nje biće bolan, kaže poslanik sobranja i predsjednik Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji Ivan Stojiljković u osvrtu na neodržavanje sednice na kojoj je trebalo da bude izglasano nepoverenje vladi Zorana Zaeva. Stojiljković objašnjava da ni poslanik Bese Kastriot Recepi ni članovi njegove porodice 24 sata nisu bili dostupni, iako je on bio jedan od najglasnijih protivnika vlade Zorana Zaeva.
Ne mogu da shvatim kako mogu takozvane demokratije koje se busuje Grudića nekim velikim dostignućima u životu da pogledaju iz prsti jednom ovakvom ponašanju, tu pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države i na Evropsku uniju. Znači, vidite ovako, znači, nakon ovakvih ružnih događaja, ali mislim da neće biti nikakve reakcije.
Ono što sledi, kaže Stojiljković, je ucena još nekoliko poslanika kako bi vlada Zorana Zaeva obezbedila većinu uz uslov da međunarodna zajednica ostane po strani. S druge strane, Stevan Gajić iz Beogradskog instituta za evropske studije kaže za Sputnik da se ovako nešto moglo očekivati od trenutka kad je Zaev najavio ostavku. Naime, njegov socijaldemokratski savez je u padu, a rezultati lokalnih izbora sigurno će se odraziti i na rezultat narednih parlamentarnih. Zoran Zaev može da se održi na površini političkog života možda još godinu dana, ali se svakako radi o političaru na zalasku, kaže Gajić u razgovoru za Sputnik.
Oni zapravo misle da će motivisati sopstvene birače time što je rekao da ukoliko koji izgube lokalne izbore negde i tako dalje, da će da on podnese ostavku, ali onda se malo predomislio. Sad imali smo, mislim, ne samo sa tim slučajem, evo sad sam se baš setio Filip Vujanović kad je bez referenduma Crna Gora ušla u NATO, a on je godinama obećavao da će biti referendum, pa su ga za to pitali i on je rekao predomislio sam.
Proces pada Zorana Zaeva s vlasti je, ocenjuje Stevan Gajić, nepovratan, o čemu može da posvedoči i činjenica da se na zapadu, kako kaže, nisu preterano potresli kada je Zaev najavio ostavku. Makedonija je svakako u političkoj krizi koju mogu da reše jedino parlamentarni izbori.
On možda ima tu nameru, ali pitanje je ono što je u stvari najzanimljivije tu, kako će se postaviti Amerikanci s obzirom da u Makedoniji svaka praktično politička elita, možda sa jednim onako i to uz rezervu izuzetkom Grujevskog, koji baš nije do kraja tu bio poslušan, u potpunosti sluša Amerikance i NATO. Tako da, zato mi u tom smislu zanimljiv i ovaj Skobarov dolazak i vidjet ćemo da li će Gajev uspjeti tu da istrguje za sebe neki opstanak da nešto obeća ili ne.
Podsjetimo, Zoran Zaev je svoju ostavku najavio nakon što je njegov socijaldemokratski savez doživao fijasko na lokalnim izborima 31. oktobra, ali se nije založio za nove parlamentarne izbore, već je istakao da će dve vladajuće partije formirati novu vladu Severne Makedonije.
Slušate Radio Sputnik.
Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji je protekle nedelje usvojila vlada Srbije trebalo bi da prekine dosadašnju praksu koja je nalagala da je referendum punovažan samo ako je na njemu glasala većina građana sa biračkim pravom upisanih u birački spisak. Razlog za ovu izmenu zakona profesor ustavnog prava Slobodan Orlović za Sputnik je objasnio činjenicom da postojeći zakon koji reguliše pitanje referenduma i narodnih inicijativa prosto, kako kaže, nije bio usklađen sa srpskim ustavom.
Svi su zakoni morali biti usklađeni dve godine nakon donošenja ustava, dakle 31. decembra 2008. godine, a ovo je, čini mi se, jedan od najstarijih i koji je ostao neusklađen.
Prema zakonu iz 1994. kako bi referendum bio punovažan, minimalni izlazni cenzus morao je da pređe 50% ukupnog broja birača. Orović kaže da to znači da je potrebna spremnost 3,5 miliona ljudi da izađu na glasanje. Predlogom novog zakona ovaj cenzus se ukida, ali Orlović smatra da svakako treba ostaviti limit koliko je to najmanje građana koji moraju da izađu na referendum kako bi on bio legitiman, i podsjeća da je u nekim zemljama to 40% njihovih građana. U Srbiji i širom sveta nizu manifestacija 11. novembra obeležen je Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Praznik je ustanovljen u znak sećanja na 11. novembar 1918. kada je u francuskom gradu Compiègne u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u 11 časova potpisano primirje koje je bilo na snazi sve do zaključenja konačnog mirovnog sporazuma o Versaju 28. juna 1919. Centralna državna ceremonija održana je na Srpskom vojničkom groblju u Bitolju u Severnoj Makedoniji, a u Beogradu je praznik obeležen polaganjem venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju, kao i na Francuskom vojnom groblju kod spomen kosturnice ruskim vojnicima stradalim u Prvom svetskom ratu i na groblju Commonwealtha. Garda Vojske Srbije je povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu izvršila počasnu paljbu ispaljivanjem 10 platuna iz 6 artiljerijskih oruđa sa Savske terase Beogradskog Kalemegdana. U botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu otvorena je izložba Danira Mondi, vaskrsavajućih dragulja Balkanskog poluostrva, koja će trajati do 15. novembra. Posetioci preko panoa mogu da se upoznaju s biologijom, ekologijom i fiziologijom Nataline Ramonde i srpske Ramonde, cvetova koji su simboli ovog praznika, a u Jevremovcu su izloženi i živi primjerci ovih vrsta.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje u Pančevu je položen kamen temeljac za spomenik jednom od najvećih vojskovođa Drugog svetskog rata, generalu Vasiliju Margelovu, pod čijom je komandom 49. divizija Crvene armije 6. oktobra 1944. oslobodila taj grad. Saradnja na obeležavanju važnih datuma iz antifašističke prošlosti i odavanje počasti učesnicima pokreta otpora jedna je od najvažnijih okosnica saradnje Srbije i Rusije, naglasio je ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko. On je dodao i da je polaganje upravo ovog kamena temeljca uoči sastanka srpskog i ruskog predsjednika veoma važan čin.
Ovo je konkretan, jasan primjer u našoj saradnji koji je odražava prijateljske veze i bratske veze ruskog i srpskog naroda. Spomenik generalu Margelovu je ona prava stvar, je general Margelov je heroj, oslobodio od Pančeva, Pančevska operacija u sklopu cela operacija u ovom delu Srbije, Crvene armije, Sovjetske armije, je bila je jedna u strategijskom smislu jedna od ključnih.
Podsjetimo, Vasilij Margelov, koji je u Sovjetsku armiju stupio 1928. godine, tokom Drugog svjetskog rata postao je jedan od najuspešnijih komandanata Crvene armije. Kao zapovednik 49. streljačke gardijske divizije učestvovao je u oslobađanju Ukrajine, Moldavije, Rumunije, Jugoslavije, Mađarske, Austrije i Čehoslovačke. Posleratnu karijeru počeo je kao komandant vazdušno-desantne divizije, pa zatim korpusa i na kraju u dva navrata celokupne vazdušno-desantne vojske od 1954. do 1959. i potom od 1961. sve do penzionisanja 1979. Vladimir Miročinkov, ruski bokser koji nastupa za reprezentaciju Srbije, doneo je našoj zemlji prvu medalju na velikim takmičenjima posle punih 26 godina. Osvojio je bronzano odličje na nedavno završenom svetskom prvenstvu u Beogradu. Bio je jedan od favorita za medalju u kategoriji do 80 kg i opravdao je očekivanja. Sa velikim ushićenjem za Sputnik je govorio o svojim utiscima i daljim planovima koji su, kako naglašava, striktno u vezi sa Srbijom.
Da, ja budu боксировать за Сербию, буду выступать за Сербию, мне нравится.
Да, я хочу боксовать за Сербию. Мне се свиђа да наступам овде, сви ме подржавају као свог и ја ћу се борити за Србију, а не за Русију.
Мирочинков је у разговору за наш радио додао и да је посебно био одушевљен атмосфером коју доживео у Београдској арени.
Неописујемо емоције.
То су неописиве емоције. Мене је било изузетно пријатно. И сада кад гледам репризу, kad gledam kako ljudi viču i navijaju za mene, podilaze mi mravi prosto.
Ja volim Srbiju, moje srce je ovde. Borit ću se uvijek za Srbiju svojim srcem. Hvala Srbiji.
Slušate Radio Sputnik.
Patrijarh srpski Porfirije povodom dve decenije od vraćanja verske nastave u škole koju pohađa 450.000 đaka ukazao je na dva nerešena pitanja. Verska nastava treba da bude predmet, a ne nastavni program, a svih 2010 veroučitelja i 7 tradicionalnih verskih zajednica mora imati rešen status, odnosno stalan posao. Đakon Stevan Jovanović iz Odbora za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke 12 godina proveo je kao veroučitelj u 5. Beogradskoj gimnaziji. Dva puta je bio i razredni starešina. Kaže da je veronauka zapravo jedini predmet čiji se obrazovno-vaspitni ciljevi u najvećoj meri poklapaju sa opštim ciljevima obrazovanja datim u krovnom zakonu. Međutim, veroučitelji su diskriminisani u okviru obrazovnog sistema jer su jedini nastavnici koji nemaju mogućnost da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme, kaže Jovanović.
Kao da je reč o jednom statusu veroučitelja koji je prokažen u samom obrazovnom sistemu i to svi znaju, nekako više već neprijatno kad nas kolege sažaljevaju. E sad ima niz drugih stvari koje se tiču samog statusa predmeta koji još uvijek nije rešen i koji opet dovodi veroučitelj u jedan položaj koji zaista ne može da se kvalifikuje nikako drugačije osim da smo diskriminisani.
Naš sagovornik skreće pažnju i na činjenicu da veroučitelji ne mogu da ostvare pojedina opšta prava, pre svega ne mogu da podižu dugoročne kredite jer ni jedna banka ne veruje nekome ko ima radni ugovor na godinu dana.
Možete misliti kako utiče na njihov standard života, to su ljudi koji imaju porodicu, decu, koji treba da kupe auto, da obnove mobilni telefon, da kupe laptop. Ne mogu. Ako ne mogu da spakuju računicu od godinu dana, verujte, ne mogu da podignu kredit.
Pored toga, sve je više žena veroučitelja, u Beogradu čak 30%, i dodatni problemi javljaju se kada one požele da imaju porodicu, jer status trudnice i porodilje i svoja prava mogu da ostvare isključivo na osnovu dobre volje direktora škola u kojima rade. Inače, najveći broj zemalja u Evropskoj uniji ima konfesionalnu versku nastavu, a programe kontrolišu tradicionalne verske zajednice. Ona je sporna samo u Francuskoj, međutim, posljednjih godina, zbog terorističkih napada širom Evrope, čak i sekularna francuska javnost zahteva da verska nastava postoji, jer se smatra da je to dobar način da se razbiju predrasude i da se upoznaju drugačiji stavovi.
Slušate Radio Sputnik.
Rusija i svet proteklih dana obeležili su 200 godina od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Čuveni ruski pisac, filozof i publicista, prema podacima UNESCO-a, i danas je jedan od najčitanijih pisaca u svetu, a njegova dela prevedena su na više od 170 jezika. Stvaralaštvo Dostojevskog imalo je snažan uticaj na rusku i svetsku književnost, na filozofiju i psihologiju, kaže psiholog Žarko Trebješanin. Pitali smo ga kako se desilo da je jedan pisac postao relevantna činjenica u tako ozbiljnim naukama kao što su psihologija i psihijatrija.
Čini mi se da niko od ovih, da kažem, modernih pisaca nije tako duboko zaronio u one zbilja najmračnije, najdublje svojeve ljudske psihe i da je odatle doneo toliko dragocenih saznanja da ja stvarno mislim da bi samo analizom njegovih dela mogli da se napišu udžbenici i psihologije i psihologije ličnosti i psihopatologije. Toliko tu ima dragocenih saznanja, dragocenih podataka, da je to prosto još uvijek jedan nedovoljno iscrpljen rudnik.
Inače, mnogi smatraju da je čitanje dela Dostojevskog veoma težak posao. Winston Churchill je svojevremeno govorio da bi trebalo izučiti tri stvari kako bi se razumela Rusija: rusku dušu, Gogolja i Dostojevskog.
Nema povlačenja, nema predaje. Dan pobede. Festival ratnog i patriotskog filma. Specijalni gosti, grupa Beogradski sindikat. 18. decembar na Novosadskom Spensu. Svi zajedno.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.